Luqo 17-bob. Iso o'z shogirdlariga yana dedi:
Gunohga yetaklaydigan vasvasalar doimo keladi. Ammo vasvasaga sababchi bo'lgan odamning holiga voy. Bu kichiklarning birontasini gunohga boshlaganingizdan ko'ra, bo'yningizga tegirmon toshini osib, sizni dengizga tashlashgani o'zingiz uchun yaxshiroqdir. Ehtiyot bo'linglar. Agar birodaringiz gunoh qilsa, unga tanbih bering. Agar tavba qilsa, uni kechiring. Agar o'sha odam bir kunning o'zida sizga qarshi 7 marta gunoh qilsa-yu, 7 marta qaytib kelib, sizga tavba qildim desa, uni kechirib yuboring.
Havoriylar Rabbimiz Isoga
iymonimizga iymon qo'shing,
dedilar. Rabbimiz shunday javob berdi:
Agar zig'irday iymoningiz bo'lib, shu tut daraxtiga ildizing bilan qo'porilib chiq va dengizga ko'chib ildiz ot desangiz, daraxt sizga bo'ysunadi. Xizmatkoringiz qo'sh haydab yoki poda boqib daladan endigina qaytib kelganda, qay biringiz unga: "Kel, darrov dasturxonga o'tir" deb aytasiz? Buning o'rniga o'sha xizmatkoringizga: "Kechki ovqatimni tayyorla. Yeb ichib bo'lgunimcha belingni bog'lab menga xizmat qil. Keyin o'zing yeb ichasan" deb aytmaysizmi? Xizmatkor o'z vazifasini bajargani uchun unga tashakkurlar bildirmaysiz-ku. Shu singari sizlar ham o'zingizga buyurilgan hamma ishni bajarganingizdan so'ng, biz bor yo'g'a xizmatkormiz. Vazifamizni bajardik xolos deb aytinglar.
Iso Samariya bilan Jalilani kesib o'tib, Quddus tomon yo'l oldi. U bir qishloqqa kirayotganda teri kasalligiga chalingan 10 kishi uni qarshilab oldi. Ular uzoqdan turib faryod qildilar:
"Ey Iso, ustoz, bizga rahim qiling."
Iso ularni ko'rib:
"Boringlar, o'zlaringni ruhoniylarga ko'rsatinglar,"
dedi. Ular yo'lda ketayotganlarida teri kasalligidan poklanib qoldilar. Ulardan biri o'zining shifo topganini ko'rib, baland ovozda Xudoni ulug'lab orqaga qaytdi. O'zini Isoning oyoqlari ostiga tashlab, unga minnatdorchilik bildirdi. O'sha odam samariyalik edi. Iso shogirdlariga dedi:
"Teri kasalligidan poklangan 10 kishi emasmidi? Qolgan 9-tasi qani? Xudoni ulug'lash uchun shu bir begona kishidan boshqa hech kim qaytib kelmadimi?"
So'ng Iso teri kasalligidan poklangan odamga dedi:
"O'rningdan turgunda boraver. Senga ishonching shifo berdi."
Ba'zi farziylar Isodan:
"Xudoning shohligi qachon keladi?"
deb so'radilar. Iso ularga shunday javob berdi:
"Xudoning shohligi ko'zga ko'rinadigan shaklda kelmaydi. Hech kim: "Qara, Xudoning shohligi bu yerda yoki ana u yerda" deb aytmaydi. Chunki Xudoning shohligi sizlarning orangizdadir.
Keyin Iso shogirdlariga dedi:
"Shunday vaqtlar keladiki, sizlar inson o'g'lining kunlaridan bittasini ko'rishni orzu qilasizlar. Ammo o'sha kunni ko'ra olmaysizlar. Odamlar sizlarga: "Ana, Masih anavi yerda" yoki "Mana, Masih bu yerda" deb aytadilar. Ammo sizlar ular aytgan yerga bormanglar. Ularning ortidan ergashmanglar. Chunki inson o'g'li kelganda uni hamma ko'radi. U osmonni bir chetidan boshqa chetigacha yoritib yuborgan chaqmoqday bo'ladi. Lekin undan avval inson o'g'li ko'p azob chekishi va bu nasl tomonidan rad qilinishi kerak. Nuh davrida qanday bo'lgan bo'lsa, inson o'g'li keladigan davrda ham xuddi shunday bo'ladi. Nuh kemaga kirgan kungacha insonlar yeb ichdilar, uylandilar, turmushga chiqdilar. To'fon kelganda esa ularning hammasi nobud bo'ldi. Lut zamonida ham xuddi shunday bo'lgan edi. Odamlar yeb ichardilar, savdo sotiq qilardilar, ekin ekardilar, uy qurardilar. Lekin Lut Sodom shahridan chiqqan kuni yo'q. Osmondan olov va oltin gugurt yog'ib hammani nobud qildi. Inson o'g'li zohir bo'lgan kunda ham xuddi shunday bo'ladi. U kunda tomning ustida bo'lgan kishi uydagi narsalarni olish uchun pastga tushmasin. Dalada bo'lgan odam ham qaytib kelmasin. Lutning xotiniga nima bo'lganini yodingizda tutinglar. Jonini saqlamoqchi bo'lgan uni yo'qotadi. Jonini yo'qotgan esa uni asrab qoladi. Sizga shuni aytay. O'sha kecha bir to'shakda ikki kishi yotgan bo'lsa, biri olinadi, biri qoldiriladi. Ikki ayol birga tegirmon tortayotgan bo'lsa, biri olinadi, biri qoldiriladi.
Shogirdlar Isodan so'radi.
Hazrat, bu voqealar qayerda yuz beradi?
Kalxatlar to'plangan joyda murda bo'lishini hamma biladi,
deb javob berdi Iso.
Bu voqealar qayerda yuz berishi ham sizlarga shu singari ayon bo'ladi.